Аб важнасці эфектыўнага супрацоўніцтва ў барацьбе з гандлем людзьмі казаў Францішак падчас сустрэчы з удзельнікамі міжнароднай канферэнцыі, арганізаванай у Ватыкане групай Святой Марты, асацыяцыя, якая аб'ядноўвае прадстаўнікоў касцёла, праваахоўных органаў і грамадскай супольнасці, што змагаюцца з гандлем людзьмі ў розных частках свету. Аўдыенцыя адбылася сёння ў кліментыйскай зале апостальскага палаца. Святы Отец падзякаваў удзельнікам форума за ўклад у змаганне з прычынамі і наступствамі сучаснага рабства і за дапамогу ахвярам гэтай ганебнай з'явы. Спадзяюся, што гэтыя дні рэфлексіі і абмену досведам пралілі больш яснае святло на ўзаемазалежнасць паміж глабальнымі і лакальнымі аспектамі гандлю людзьмі. Досвед паказвае, што такія сучасныя формы рабства значна больш распаўсюджаныя, чым мы можам сабе ўявіць, нават да нашага сораму і абурэння ўнутры найбольш багатых грамадстваў, сказаў папа. Паводле Францішка, грамадствы нярэдка становяцца саўдзельнікамі гандляроў людзьмі, калі талерантна адносяцца да выкарыстання людзей у сексуальных мэтах і эксплуатацыі найбольш уразлівых асоб, ці нават падтрымліваюць гэта. Ён заклікаў да глыбокай рэфлексіі над гэтым феноменам. У барацьбе з гандлем людзьмі ўвага павінна быць звернута не толькі на ліквідацыю злачынных сетак, але таксама на спрыянне больш адказнаму выкарыстанню тэхналогій і сродкаў камунікацыі. Не менш важным з'яўляецца вывучэнне этычнасці мадэляў эканамічнага росту, у якіх аддаецца перавага атрыманню прыбытку дзякуючы эксплуатацыі людзей, лічыць папа.